og så sier jeg det at jeg skulle ønske at de ikke kom til avslutningen av en virksomhet, men at dette var begynnelsen. Tenk om jeg hadde fått begynt nå, altså i Skulesnes, og hatt dette grunnlaget for alt det som er her av folk som skulle ha hørt Herrens ord. Tenk om jeg kunne fått lov til å ha en sånn virksomhet i gang, og så lokka folk inn på bedhuset. Lokka de til Herren. Ja, det var det jeg hadde lyst. Det var skrekkelig gilt å komme sammen og treffe en annen igjen. Det er sånt altså at det pipler. For vi har ordet så mye sammen før. Og det er så mange ting som levner opp igjen. Vi skal fortsette i møtet vårt, eller i veka vår, og lese om hyrden, om den gode hyrde. Har vi lest og forsøkt å være opptatt med, og begynt i går og leste i Hebreabrevet om den store hyrde. Og han finner vi også omtalt i salme 23. Og vi skal lese tre vers av salme 23 i Jesu navn. En salme av David. Herren er min hyrde, meg fattes intet. Han lar meg ligge i grønne enger. Han leder meg til hvilens vann. Han vederkveger min sjel. Han fører meg på rettferdighetsstier for sitt navns skyld. Amen. Herre Jesus, det er godt å få lov å være her når du treder oss ganske ned, og når du gir deg klart til kjenne, så ånden blir av ordet vern, og må av glede i vår bern ved din fredshilsen brenne. Det er det vi forventer i denne stund, Jesus. Amen. Når det gjelder salme 22, så er det godt å ha den overskriften og kjennskapet til salmen, at det er å lese om den gode hyrde når han var i virksomhet. Det er en detaljert beskrivelse av slik som Jesus hadde det når han var den gode hyrde som sette sitt liv til på Golgata. Men salme 23, den kunne aldri vært skrevet hvis ikke hyrden hadde vært i virksomhet i salme 22. For i salme 23 så finner vi den store hyrde i virksomhet for sine får. Og den virksomheten som er omtalt i salme 23 vil ikke være mulig uten den virksomhet som var omtalt i salme 22. For der var han sånn som jeg leste litt og talte litt om i går kveld, når han var nede i den djupe dalen, og ikke bare tilintetgjorde en av våre fiender som David gjorde imot Goliat. Men når han i salme 22, når han Jesus var på Golgata, så brukte han alle fem steinene, og så avvepnet han alle makten og alle fiendene, og tilintetgjorde de alle, stilte de åpen lys til skue på Golgata, som avvepnede. I salme 23 er det fremdeles fiender, men der er de avvepnet. Derfor er alt stilte. Derfor er alt rolig. Du leser om fiender. Vi kan holde måltid rett foran våre fienders øyne, for de er gjort ufarlige for oss. Han har avvepnet dem. Og derfor så var det at vi skulle lese litt, bli oppmerksom på noe av dette vidunderlige som er følgen av at han har vært i virksomhet som den gode hørte. Og når han begynner her i de tre versene som vi har lest, David, så begynner han i de tre versene og så avlegger et vitnesbyrd om Herren. Han snakker om han. Når man kommer lenger ned i salmen, så slutter han med å tale og vitne om han. Da snakker han direkte til han. Men nå skal vi høre Davids vitnesbyrd om Herren. Om Herren når han er ført opp igjen ifra dalen. når han er ført opp igjen ifra de døde, når han er i virksomhet for sine får, som den store hørde, da har David et vitnesbyrd om Herren å gi, som jeg er i alle fall interessert i å lytte til og høre. Det er, han begynner med, slik som jeg fikk høre til en begynnelse på første møte her, les det første verset, at Herren er min hyrde. Det var David som skriver det og gir det vitnesbyrd av Herren at han var hyrde. Det er ikke det mest ærefulle, den mest ærefulle titel som Jesus har. Det er ikke det som løfter Jesus opp i høydene her i denne verden, når han blir kalt for Herre og vitner om at han er hyrde. Det var slik når Jakob sa til Josef at de ville komme ned og bosette seg i Egypten, så sa Josef at farao kommer til å spørre etter hva det har valgt med, hva det har stelt med. Og da må du si det til farao når han spør dere hva det har valgt med. Det skal si at det har aldri valgt med noe annet. Det har aldri hatt andre interesser enn feav og våre hørder. Og da kommer det til å få lov å bo i gosen, for han kommer ikke til å være redd av dere, for altså, hørder er en vederstyggelighet for Egypten. Men det å høre om at Herren er hørde, det er bare en vederstyggelighet for ufreste folk. En vederstyggelighet, det er det laveste de kan tenke seg, en mann, så ikke bruker han til noe annet enn en sau av hørde. Ja, du kan tenke på deg så får en sånn gjerning her i Norge, om det er det mest attroverdige, om det er de store navnene som har store titler i avisene, så er sauahyrde. Det er den mest nedverdigende titlen som den Herre Jesus har tatt på seg i denne verden. Hyrde. Og han er ikke kjære for noen andre enn de som kjenner seg selv som en sau. Og det er ikke noe god, det er ikke noe ærefullt vitnesbyrd å ha seg selv. Jeg er en sau. Det er altså det mest foraktet du kan si om et menneske. Og det er det mest foraktet du kan si om deg selv. Jeg er en sau. Jeg er en sau. Jeg er redningsløst fortapt. Min redning består i at Jesus fornedret seg og tok på seg den skammen og den vanæren, og så redda sauer og redda fortapte får. Og ikke bare redda de, men også ta på seg det forferdelige ansvaret, og så passe på dem og vokte dem. Og det er ikke som å vokte dem oppe i Karmøyheiene, slettes ikke så passe vanskelig som det er oppe i Setesdalsheiene heller, eller oppe i Røldalsheiene. Men der som disse bildene er hentet ifra, det er hva ifra Syrias ødemerker og ørkenområder på den tid. Og da skulle det litt av en hørde til å klare å føre fårene igjennom de ørkenene, gjennom de farene, med de ulver og de grufulle farlige områder. Og allikevel, redningen var at det var en god hørde. Ikke bare god, men en stor hørde. Herren, tenk Herren, har steget ned og fornedret og tatt på seg. Der står et forunderligt ord før vi leser noe mer om det i profeten Hoseas. Det 12. kapittel og det 13. verset, det er sagt om Jakob når han var hos Laban. Så var det ikke det han hadde i tankene til å begynne med, at han skulle være hørde. For det var ikke noe ærefullt selv for jøder og for israelitter, så stod ikke det høyt i kurs å være hørde. Men takk skal du ha, der ble Jakob glad i Rebekka. Hjertet hans ble tapt i Rebekka. Og for å vinne seg en hustru, så voktet han for. Og Herren har noe i tanken med dette, at han har tatt på seg en hørdegjerning. Og vi skal ikke alle dager være som får. Og gjennom denne gjerningen at Herren vokter til og med får, så skal han vinne seg en hustru. I evigheten så er det vi som skal være hans hustru. Det er bare her under pilgrimsvandringen. Det er her vi er akta som får, som slakter får. Men se dem der, i deres prakt. Og han har noe bakom tanken, bakom øyra, den Herre Jesus, når han fornedrer seg. Det var for en glede som ventet han. En glede. Tenk når den dagen kommer, at jeg skal få lønn for at jeg har vokta får. Jeg skal vinne meg en hustru. Jeg hadde bare lyst å avlegge et personlig vitnesbyrd i sammen med at en leser disse versene. Denne salmen, den forteller oss om døyras erfaring. De menneskene som har Herren som sin hyrde, de gjør visse erfaringer av at de har en hyrde. Og denne salme er en erfaringssalme. En erfaring som bare de gjør som har Herren som sin hyrde. Og nå spørs det om han er din. Alle mennesker kan si Herren er hyrde, for det er sant. Men det er ikke alle mennesker som kan si han er min. Kan du si han er min? Han er min hyrde. Og hvis han er min, ja, så er jeg nødt til å gjøre erfaring av det. Det er en umulighet for et får å ha en hyrde hvis de ikke får å gjøre erfaring av hyrden. Det er ingen umulighet. Det er plakatumulig. Så denne salmen forteller oss om felles erfaringer som alle Herrens får gjør, som det er sant for. Han er min. Han er min hyrde. Og det første vitnesbyrd, det er ikke så mange, det skal ikke så mange vitnesbyrd til, men de er voldsomt innholdsrike. Han lar meg ligge. Han lar meg ligge. Hvor mange ellers har hatt det trekket? Hvor mange ellers lar meg ligge? Han lar meg ligge. Alle andre, de koster etter oss. De jager etter oss, akkurat så de sender bikkjer etter dem. Og hvis du endelig får se en sau legge seg ned, så er det alltid av utmattelse. Når han endelig legger seg ned, så orker han ikke mer. For han sprunget han ikke ville mer. Men det er ikke sånn Herren lar oss legge oss ned. Han lar oss ligge i grønne eng. Vi ligger ikke av utmattelse, men vi ligger av tilfredsstillelse. Vi er tilfreds. For det skal jeg fortelle. Jeg har ikke hatt så mye med sauer å gjøre, men andre har hatt. Så jeg har hørt på og lært å kjenne. De sier det er plakatumulig å få en svulten sau til å legge seg ned i en grønn eng. Det er plakatumulig. Ligger han i en grønn eng, så må han være aldeles mett, så han ikke orker med. Og her er det sted, Herren, min hyrde, han lar meg ligge i grønne enger, i grønne beitemerker. Og det har han gjort fordi han har tilfredsstilt min sjel. Det er det vitnesbyrdet alle de gir sin hyrde. Men han er stor. Han har klart å tilfredsstille min sjel. Han stiller seg og koster seg etter oss og jager etter oss at Gud har mer å gi. Har du hørt det? Gud har mer å gi. Så stiller han alt for en hyrde. Hva slags hyrde er det som skulle ha mer å gi? Så ikke har gitt det. Jeg vil bare få lov til å spørre deg, hva har Gud mer å gi som han ikke har gitt? Kan du svare på det? Hva har Gud mer å gi som han ikke har gitt? Hva har hyrden mer å gi og gjøre for oss som man ikke har gitt og ikke har gjort. Og du skal få tidsnok å svare på det, min venn. Han har gitt alt. Ressursene er tømt. Det var en ting som vekte Jesus sin store oppmerksomhet en dag. Det var når han sette seg ned i tempelet og så på deg, så la penger i tempelkisten. Og da så han ikke etter at de gav, men han så etter hvorledes de gav. Og så han mange gav meget av sin overflod, men så han ei. Da stoppte han opp. Så han ei som lignet så skrekkelig mye på hans far. En fattige enke som ikke hadde noen overflod, men som gav alt. Vi tenker så ofte på at Gud er så usykkelig rik, og så har han gitt litt av sin overflod, og så kan du tigge han over for mer. Gud har mer å gi. Og han har gitt alt. Gud elsker så. Han hadde bare en sønn. Han hadde bare et land. Og så ga han alt. Han ga alt. Hva har Gud mer å gi som han ikke har gitt? Han har velsignelse med all åndelig velsignelse. Hva har Gud mer å gi? Og det er der han lar meg ligge. Det er et felles. Det er en felles erfaring av hyrdens store godhet i å være god mot sine får, at han er i stand til å mette oss, tilfredsstille oss. Det er et av de største problemer med sauer å gjøre det tilfreds. Legger de seg sag, så legger de seg av utmattelse. Men her er det en som får sine sauer og sine får til å legge seg ned av tilfredsstillelse. Han har tilfredsstilt min sjel. Det var skrekkelig vanskelig for Jakob å komme til troen og bli fornøyd. Han trodde dem ikke, hans hjerte var og ble koldt. Det var det samme hva de fortalte når de kom og så sa at hans far levde. Han trodde ikke. Men så sa de alt det som Josef hadde sagt. Om Josef, ja. Og så viste de han vognene som han hadde sendt faren til å hente i. Så står det at gamle Jakob brøt ut. Har du brøt ut det? Det er nok. Det er nok. Han har gitt nok. Han har gjort nok. Har du sagt det, så sang han syng. Det er nok det som Jesus gjorde. Eller holder du på så tror at han har mer å gi? Gud har mer å gi, det står på mange titler det. Gud har mer å gi. Det er blitt voldsomt populært i våre dager. Gud har mer å gi. Hva har Gud mer som han ikke har gitt? Og han lar meg ligge. I grønne enger. Altså ellers så står det omtalt i Bibelen at graset det er grønt om våren og så visner det. Og så er det ikke grønt lenger. Det var gjerne grønt i fjor og så visner det. Og jeg ligger ikke i visen enn. Og han lar meg ligge i evergreens. Det liker jeg. Altså, jeg liker ikke engelsk, men det der jeg er blitt så gal på de som kaller det der for evergreens. Altså, jeg kaller det der sangene, det der greiene som holder seg litt grann fra generasjon til generasjon. Det kaller de for evergreens. De er like populære fra år til år. Så kaller de det for evergreens. Ja, det er svært. Det er ikke svært evig grønt. Men her er det noe som er grønt. Og som er evig grønt. Han lar meg ligge i noe som er like friskt. Like friskt i dag som det var i går. Like friskt i dag som det var for 10 år siden. 20 år siden. Som den første gangen han la meg ned der. For da ble jeg liggende i en grønn eng som holdt seg grønn og frisk. Og han har ikke mer å gi. Jeg slipper å reise meg opp. Jeg slipper å koste av stedet hele tatt. Han lar meg ligge i syndenes forlatelse. Vi Det er det han har mettet min sjel. Vi har syndenes forlatelse ved forløsning, ved hans blod. Det var på grunn av han var på golvet, på grunn av han kom opp derifra, så kan han mette min sjel. Å, det er like grønt i dag. Det er like frisk for meg i dag. Og det er bare det som gjør at jeg er tilfreds, at han har tilgitt meg hele veien, og han tilgir meg og skal gjøre det hele veien frisk. Det er vel frisk for deg. Herren, la meg ligge i grønnenger. Det er i grunn en veldig fin avslør, en fin trekk med hørden, at han lar de ligge i en grønneng, for da har de etet og etet seg mette. Og når du er tilfredse så trenger, og mette, så trenger du en liten hvilestund, altså. Og hviler deg etter du har etet, hvis du skal fordøye det riktig godt. Det er ikke bare at det hører Guds ord. Du trenger en stund å fordøye det. Ta med sagt modighet imot det ord som er innplantet i deg. Du må ikke bare høre Guds ord her nå på en bibeltime og et møte. Du må fordøye det etterpå. Du må ligge i det. Du må tygge drøv på det. Ja, det må du. Du må fordøye det. Du må ta med sagt modighet imot det som er innplantet i deg. Det som er kommet i. Tenk på det. Lev i det. Ja, så skal din framgang bli åpenbar for alle stående. Jeg kan ikke si mer om det, så må vi bare gå til det neste, men det var en vidunderlig vitnesbyrd. Og det så er det fine med det, det er felles. Dette er felles erfaring som alle hans forgjør. Han lar oss ligge. Så er det noen som ikke lar oss ligge, så er det ikke han. Da må det ha vært en hund som kommer inn og sier, gjør. Ja, det er det, og det er det litt av hvert av. Så gjør på, så skremmer vett av oss. Men han lar, her er ingen fare, Arnold. Her er ingen fare på feil. Hvorfor? For jeg har vært nede i dalen, og så har jeg avvetnet alle dine fiender. Her er ingen fare. Frykt ikke. Tro på Gud, og tro på meg. Du kan ligge i de grønne engene som jeg har lagt deg. De visner ikke. De tilfredsstiller. De metter min sjel med det som gått der. Den andre vitnesbyrd, han hadde fire punkter. Han hadde fire fine vitnesbyrd om hørden. Og det andre han sier, han leder meg. Da var de, og jeg er glad for at denne hørden, han hadde ikke en flokk med sauer som han hadde i ørkenen, og så skulle de være der forever. For evig. Nei, det var en flokk med sauer, så han skulle føre igjennom ørkenen. Og han, når denne hyrden som her står, Herren er min hyrde, så er det en hyrde i en så bestemte karakter som han sier om seg selv i Johannes 10. Han går foran. Han går foran. Og mine får, de følger etter meg. Og aldri kan noen av de som er frelst møte noen ting i livet uten Herren har møtt det først. For han går foran. Og mine får, de følger etterpå. Så det kommer aldri noen overraskelser på fårene uten at hørden først har møtt det. Han leder meg. Og han leder meg. Han leder meg til hvilens vann. Til hvilens vann. Det var ikke bare grønne engel som skulle etes og mette, det skulle drikkes og. Og det er noe av det som er det uhyggelige i Syrias ørkener, og der som de ble ført igjennom. Der er vannene som regel å finne i elver. Og de elverne som er der, de er som regel farlige å komme ned til. For de går så grufull strie, og de er farlige å drikke av. Men når han leder oss, så leder han oss til hvilens vann. Han vet hvor de kan drikke, hvor det er trygt og hvor det er godt. Nå vil jeg prøve å si noe som jeg har gjort erfaring av. Jeg har oppdaget i Bibelen, det er en ting, det er stor forskjell, synes det på, å oppdage noe i Bibelen. Tro at det er sant, det som står i Bibelen. Det har jeg i grunn ingen problemer med. Men det blir noe ganske annet for meg, og somme tider blir det mye verre for meg å tro når jeg erfarer sannheten av det som står i Bibelen. Nei, da er det noe ganske annet. Kan bare tenke på et sånt ord som står i Bibelen, dere som er onde. Ja, det er en ting å tro at det er sant, det som står i Bibelen, men når jeg erfarer sannheten av det, ja, da blir det mer smertefullt. Det er det. Og nå har jeg samtidig funnet noe i Bibelen. Og så er det min erfaring, både bitter erfaring og søt erfaring. Så det stemmer akkurat. Det er to slags biler. Denne her første bilen, han ligger, det må vel være fine kvilevel, han lar meg ligge, skulle du ikke da kvile godt? Og så står det i neste vitnesbyrd, han leder meg til hvilens vann, det må være noe annet. Det må være en annen bil enn den som du hadde når du lå. Ja, visst er det det. Og vi kjenner sånn, det er beste med de kjente skriftstedene. Der er det grunn lettest å grave seg ned. I Matteus 11:28. Det er den felles erfaring som alle de troende får. Der er det ingen forskjell. Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. Det begynner med å legge seg ned. Det begynner med hvile. Det begynner de. Men når de har hvilt, og når de har etet, og når de har fått hvilt seg ut, så kan han begynne å lede dem. Det er ikke så godt å lede dem når de ikke har etet, og er trøtte og utmattet. Men han kan lede dem når de har fått mat. Når de har fått hvilt, når de er opplagt til å ta seg inn. Ja, hvis du driver dem litt for hardt, står det. Ja, det er hørdens ansvar. De må ikke drives for hardt. Nei, du må passe på. Det må stå i forhold til den styrke de har. Så står det i det 29. vers i Matteus 11. Ta mitt åk på eder, og lær av meg, for jeg er sagt modig og ydmyk av hjerte. Så skal dere finne hvile for eders trette sjeler. Der er det en hvile som du skal bli ledet til. En hvile som du skal finne. En hvile for din trette sjel. Det var for de som hadde fått hvile seg ut. De som hadde fått hvile seg ut, de skulle nå komme i selskap med Jesus og bli ledet av han. Så skulle han lede dem til hvilens vann. Her er det er obligatorisk det som der står. Han sier det til alle som har kommet til han, ta mitt åk på eder. Det er bare det med at det er en mulighet for oss. Vi har en frivillig anledning til å la være det. Vi kan protestere, vi hører Herren til likevel. Vi hører Herren til hvis vi kommer til Jesus i Matteus 11:28. Og har fått hvilt oss ut, så hører vi Herren til. Men du hører Herren til om du ikke tar hans åk på deg. Du gjør det. Du kommer til himmelen likevel. Men du går gjennom livet med en trøtte sjel. Men det er mange trøtte sjeler som går på bedehuset. Og det er mange som jeg har hørt både vittner og som har sagt det til meg privat, nå orker jeg ikke lenger annet. Jeg er så trøtt, jeg er så sleten i mitt Guds liv. Jeg orker det ikke lenger. Det er et ork alltid sammen. Jeg er så trøtt. Hva er det du er så trøtt av? Er du så voldsom for Herren? Er du så voldsom med meg og misjonær? Nei, det var ikke det. Hva var det? Det er to ting som gjør at troende mennesker blir trøtte i sin sjel. Den ene er på høyre siden, og den andre er på venstre. På høyre siden, der har du la eder ikke etterlegge under trelldomsåk. Når du har kommet til Jesus, er du kommet i frihet. Du har kommet i frihet. De som gikk gjennom døra, de kom inn i friheten. Det var ikke noe gjerer. Det var ikke bud og forskrifter. Det var bare en frivillig trang de fikk lyst til å høre Herren til. Så fyller de han frivillig uten at de har tjo på dem. Uten at de har tømmer og bitsen. De fyller. Se disse her, de fyller med frivillig. De er blitt glad i meg. Og derfor fyller de meg. La jeg deg ikke atterlegge under trelldomsorg. Men det blir da trøtte sjeler. Å trelle i sitt kristenliv. Jeg vet ikke, jeg tror, etter sånn som jeg har hørt de gamle har fortalt, så tror jeg det var mye mer av trelldomsånd og trelldomslet iblant Guds folk i den forrige generasjon enn det er i vår. Jeg tror ikke de ligger i den grøften. Det er ikke så mange som treller. Det er nok en kvann. Men ikke svært mange, vet du hva de andre, hva vi er kommet bort til. På den andre siden av veien, der står det, dra ikke i fremmed åk med vantro. For et troende menneske å la seg lede og være i selskap med vantro mennesker, ja, da skal du få en trøtte sjel. Har du gjort erfaring av det? Trøtte sjeler, så ikke tilfredsstillende. At ufrelste mennesker kan sitte og se på kino i fjernsyn. Ja, de har ikke noe annet. De har ikke noe annet. Men prøv for et troende menneske å sitte i lag med et verslig menneske og så se på det samme verslige, ugudelige, sataniske. Du skal få en trøtte sjel. Du skal få en trøtte sjel. Det skal bli lite av frelsesjubel i de bønner du skal legge deg om kvelden. Det skal jeg love deg. Det skal bli lite styrke, det skal bli lite jubelsanger, det skal bli lite tilfredsstillelse. Bare gå i selskaper, i verslige selskaper. Bare ta imot innbydelser til sånne selskaper, hvor det er bare verslig prat om kveldene. Du skal få en trøtte sjel. Men du skal bli en trøtte sjel. Nei, sa Jesus. Ta mitt åk. La jeg få lov å lede deg. Lære meg. Så skal du finne hvile. Det er ingen som blir trøtte i selskap med Jesus. Aldri gøy. Det er ingen som sliter seg ut i selskap med Herren, for han gir den trette kraft. Og den som ingen krefter har, den gir han stor styrke. Der skal du finne hvile i tjenesten. Der skal du finne hvile i å være lydig imot Herren. Det er velbehagelig. Det er en tilfredsstillelse. Det er som en balsam. Når jeg har lot meg lede av Herren, jeg kjenner det slukke, det tilfredsstillelse. Ja, det er der i det. Jeg kan ikke si mer om det. Jeg vil bare få lov å fortsette med det tredje vitnesbyrd. Det blir ikke så god anledning til å si så mye om det, men han veder kveger min sjel. Jeg er glad for det gamle ordet der. Det er enkelte ord i Bibelen som jeg vil påstå er udefinerbare. Ingen som kan forklare det. Nå kan de prøve å gi oss så mye nye oversettelser som de bare vil. Ungdomsoversettelser og Bibelen i moderne språk. Oversetter vidunderlige gamle ord. Og så skal de prøve å gi oss de mer forklarlige for oss. Og så forsvinner mesteparten av det gode hele. Det er ord som er udefinerbare. Og det der ordet vederkveget. Det er ikke spøk å forklare det, men det går an å erfare det. Han vederkveger, han gjenoppretter min sjel. Jeg skal gi deg fire personer, eksempler på, av mennesker som opplevde at Herren vederkvegte deres sjel, etter han var blitt den store hørde, etter han var ført opp ifra de døde, etter oppstandelsen. Den første han trefte på etter oppstandelsen, som jeg leser, det var Maria. Hadde hun brug for noen vederkvegelse? Ja. Mennesker som gråter, det er mange av de troende som kommer inn i tilstander hvor de gråter. Og den som snakker om altså at du er kommet på halleluja-siden når du ble en frelst, de snakker sånn som Peter snakket på Tabors. På Tabor, han visste ikke hva han sa. Det er mange av oss som vittner og priser Herren og ikke vet hva vi sier. Vi taler over oss. Ja, det gjør vi. Og det gjør vi i alle fall når vi sier det, altså at vi kommer på halleluja siden når vi blir frelst. Og det er bare glede, og det er bare lykke, og det er ofte gråt. Det er mange av de troende i Skudesnes og på Karmøya som gråter og gråter bitter i denne tid og i denne høst. Og har hatt bruk for at de hadde en hyrde som kunne vederkvege, og som kunne gjenopprette. Og så stod der et spørsmål når hun gråt, hvorfor? Hvorfor gråter du? Det er ikke samme årsak de troende har når de gråter. Det er så mange forskjellige ting som kan møte oss i livet, som gjør at vi begynner å gråte. Vi er så smilt i forrige time, vi gråter igjen i neste. Men så var så skrekkelig opprømt i forrige dag, og så denne dag, så er det gråten som tar oss. Hvorfor gråter du? Så sa hun, så svarte hun, hvorfor hun gråt. Det var døden som hadde tatt ifra henne den kjæreste hun eide i denne verden. Så gråt hun. De har tatt min Herre bort. Jeg vet ikke hvor han er blitt av. Jeg vet bare det at jeg savner han. Og jeg sørger og gråter med en uslykkelig gråt. Tror du at vår hyrde er i stand til å vederkvege troende mennesker som gråter fordi at døden har revet noen av deres kjæreste fra deres side? Så tok gråten slutt. Og det er det som er å bli vederkvegt. At han er i stand til å få gråten til å slutte. Du verden, hvor han har treftet han sangeren som gav oss den vidunderlige sangen, den første sang jeg høyre fikk, var mor sin sang ved våga. De mjuke ord til hjertet gikk, de kunne gråten stogge. Og nå har Jesus hatt et eneste bilde som han kunne sammenligne seg med, som en mor. Like som en mor forbarmer seg over sine barn. Og de mjuke ord, de kan gråten stogge, så kan han vederkvege. Og så stogge gråten hos Maria. Og det var når hun så han i oppstandelsen, han så hadde mist ved døden. Og så han i oppstandelsen, og så ble hun så glad. Og så vil du ta han, og holde han fast. Han må med aldri skiljes med Jesus. Ikke ennå, sa Jesus. Holdt meg ikke ennå. Jeg er ennå ikke faren opp til min fader. Der vil bli en pause, en stund ennå. Jeg må gå ifra deg ennå en stund. Men vi møtes snart. Gå og si til mine brødre, jeg går til min Gud og eders Gud, til min Fader og eders Fader. Du skal nok møte meg i oppstandelseslegeme. Ditt legeme skal være like denne hans herlighetslegeme. De kunne gråten stogge. Jeg skal møte deg igjen for aldri mer og skiljes. Men det er godt å høre Herren til. Men det er usigelig godt å ha Herren som sin hyrde og få gjøre erfaring av at jeg har en hyrde når jeg trenger det så sårt. Så var det en annen som gråt, han hette Kefas. Han blir i alle fall nevnt ved det navnet. Og han gråt så usigelig. Hvorfor gråter du, Peter? Ja, det var en annen årsak enn Maria, han gråt. På grunn av han hadde snakket stygt om hans han var aller mest glad i. Han hadde forrådt eis han ikke kunne forråde. Han foraktet seg selv og gråt bitterlig. Og så blir han vederkvegt. Har du fått lov og gjort erfaring av hørte når han vederkveger deg, når du har sviktet.
Det er ikke jeg som får vede kveget meg da, men når jeg har sviktet det, da han er der. Han vede kveget. Han gjenoppretter meg. Tro på Gud og tro på meg. Eders hjerte forferdes ikke, står der. Hva står der for? Det er litt problem med kapittelindelingen, for da har vi lett for oss å lese oss ut av sammenhengen. Men i versene foran så står det, du skal fornekte meg, Peter. Før han gala skal du fornekte meg, men eders hjerte forferdes ikke. Tro på Gud, og tro på meg. Selv når du opplever det, og fornekte meg, Peter, da må du ikke glemme å tro på meg. Du må ikke glemme at jeg bar for deg, Peter, at din tro, ikke på deg selv, men din tro på meg, ikke må svikte. Det er derfor det er frelse for alle. Det er derfor det er muligheter for at alle kan bli frelst, at alle sorter folk kan bli frelst, og at alle sorter folk kan bli bevart. For det er han. Det er han som leder kveld. Det er han som leder. Det er han som hørte. Det er han som vokter. Og ingen av dem. Jeg voktet dem, og ingen av dem gikk fortapt. Det hørte. Det er en sådan hørte jeg måtte ha. Det er en sådan Kristus vi har å forkynne og bære fram. Jeg kunne nevnt, og bare nevne det i farten, de to Emmausvandrerne, de var jo bedrøvet. De var blitt så skrekkelig bedrøvet, de gråt av en helt annen årsak. De gråt fordi de var kommet i tvil om mangt og meget. De var kommet i tvil om forløsning. Vi tenkte, står det, at han var den som skulle forløse. Men nå har det, det er jo gått 3 dager, så har de sett at det skjedde, så dette her kan ikke. Men det er ikke mye igjen av det, vår tro på det. Det går ned i oppløsning. Selv i tvilens svake stundelse. Du verden, anker grunn for troen i tvilens svake grunn. Ja, her er det noe. Du verden, han veder kveger, så bare opplot han skriftene for dem på veien, rett på veien. Og mens han bare forklarte ut ifra skriftene det som var skrevet av han, så var tvilen vekk, så brente hjerten. Og fantes ikke tvil. Han driver tvilen ut. Han veder kveg oss når vi begynner å tvile. Han får oss til troen på seg. Og så var det noen som ikke gråt, men de var helt stive. Det er ikke alltid vi gråter, men vi blir stive. Helt som en stokk. Og så låste de seg inn av redsel av frykt for jødene. Det var en fin flokk. 11 mann. Låste seg inne stiv av skrekk og av frykt og redsel. Så kom han og så veder kvegeren, og så synger sangeren inspirert av den beretningen. Du er nå hint. Det undergjør. Og kommer inn til de som lukker opp. Til de som åpner sitt hjerte for Herren. Og åpner det videre enn før. Det er han avhengig av, at jeg må åpne det videre enn før. Du ennå hint det undergjør, og kommer inn av lukket dør til alle dine kjære. Så har jeg gjort erfaring av det, at han kommer ved og kvekte meg når jeg var inneluktet, inneklemte, stive av redsel og av frykt, ut av stand til å gjøre noen ting. Så kom han, og så løste han meg fra skrekken, og så var jeg slutt på det stive. Så var det løs, så var jeg ved og kveld. Han fører meg for sitt navnskyld. Vi har en los med oss her. Jeg tror nok det han førte losskjøyter og førte disse båtene han hoppet ombord i vers og uvers for døres skyld. Men jeg har lært han sånt å kjenne at han var skrettig der og kjære ord. Så at han gjorde det for sitt egen navnskyld, at han ikke skulle være så dårlig los. At han ville ikke ha skamplett på seg at han kjørte skutene på land. Så gikk ut av ære og hans løsene. Han gjorde det for sitt navns skyld, for si æres skyld, så kjørte han båtene, ikke bare for båtene sin skyld og mannskapet som var ombord, men for seg sitt navns skyld. Han var los. Jeg seiler trygt, jeg er los ombord.
Og han fører båten for sitt navns skyld. Han fører meg på rettferdige stier for sitt navns skyld. Det er felles erfaringer. Alle gjør som har Herren som sin hyrde. Herre Jesus. Takk. Takk at også jeg fikk være med. Å, hvor usigelig god Herren er. God imot alle. Mot meg dog vi ser. Jeg er et intet. Men Kristus mitt alt inntil i dag. Til i dag. Velsign oss, Jesus. Fortsett. Når vi samler her, møte i kveld. Å, Herre Jesus. Alt disse hemmer. Alt disse hindrer folk. Og denne overfloden her, denne godheten som folk går glipp av. For de holder seg vekk fra din påvirkning, din flyvelse. Så kommer vi få oppleve den helge kveld i morgen, dagene som kommer. Ja, vi skulle se at mange ble dratt. Dra de mange, sjeler, bange, til deg ved den hellige ånd. Amen.